Þú nefndi kynjahlutfallið á hann, hvers vegna heldur að það sé?
Sko, þessi, ég hef bent á það að mér reikna svo til á þessu hvað 21 árið sem að keppnin hefur verið að þá hafi verið einhverjir 11 kallar sem hafa dæmt, 6 konur. Svo að dómari sem oftast hefur verið er Ragnar Erla Björnsdóttir. Við höfum haft konur, við höfum haft kvenndómara 4 árið röð og það var á tímabili þar sem að ekkert benti til að stelpum gengi betur, rauninu var kynjahlutfallið var sérstaklega slæmt á þeim árum. Það segir mér þar og svo staðreynd að mér sýnist, það er ekkert sem bendi til heldur að stelpurnar sem þó eru með í keppninni að þær séu lakari eða betri í rauninni. Það er sama hlutfall af liðum sem eru góð og innihalda stelpur og liðum sem taka yfir og stelpum sem eru yfir þátt í keppninni. Það segir mér það að það eru ekki spurningarnar sem eru að stýra þessu. Ekki þó nema við gefum okkur þá forsendu að þær stelpur sem eru með síðan þetta óvenjulegar og afbreiðilegar. En ég held að málið bara hreinlega það að þær eru ekki valdar. Þær eru ekki valdar í af skólun fyrir að fyrsta. Og það getur alveg verið, ég meni það, þá segja skólarnir svara fyrir það með því að þær gefur bara ekki kost á sér. Sem að kann að vera rétt eða öllu heldur að það þyrfti að ganga harðar á eftir þeim. En fæstir skólarnir eru í þeim bransa. Þeir bara rigga upp liði á síðustu stundu, þeir bara taka þá sem að mæta einhvað forpróf. Þannig að kynjahlutfallið verður slakt á meðan að það er metnaðarleysi við val á keppendum. En það er ekki fullnægjandi skýring því að við getum tekið skólinn svo MR sem að lengst af hefur staðið skipulegast af því að velja. Ég allri getur betur sögu MR. Frá 1986 hefur ein kona verið í liði. Einu sinni í eitt ár. Kristrún Heimisdóttir, framfjöndi á samfélkingunni, var með 1990. Það er náttúrulega hlóskapi. Það er náttúrulega alveg skuggaleg tölfræði. Hluta til held ég að þetta er nördakeppni. Strákar eru, ætli strákar sé ekki fleiri í hópi nörda eða finnist minna vandamál að gangast við því, gangast undir þá ímynd. Það helst að maður grípi til einhverja slíkra skýringa en ég er meir og meira komin inn á það að það verða að beita einhverja handafli til þess að rétta þetta hlutfallega. Það hefur verið reynt að setja kynna þetta söguna sem reglu eða kvöð. Það er bara ekki verið farið eftir því. Það hefur verið áhugaleysi og það er náttúrulega hluta til skýrast af því hagsmunir skólana og sjónvarpsins fara ekki alveg saman. Af því að skólarnir, krakkarnir í skólanum, nefndafélögunum, þau eru bara í þessu 2-3 ár, sko. Þau eru ekki að hugsa einhverjum svona löngum heildarmyndum, þau bara vilja bara velja það sem þau meta sitt besta lið hér og nú til þess að vinna hér og nú. En svo er það líka annað að það er framhaldsskólarnir, bara framhaldsskólastigið er kallrempu, það er ekki kallrempu kultúr þar. Hann er meiri þarna heldur en bæði í neðri skólastigum og svo efri. Þannig að það geta alltaf erfitt tímabil til þess að eiga við.